Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Evropske unije danas u Briselu razgovaraju o Kosovu. Evropska unija mora da prihvati u svoje članstvo celu Srbiju zajedno sa Kosovom i Metohijom, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Kandidature za predsjednika Srbije mogu biti podnete do ponoći 30. decembra, utvrdila Republička izborna komisija. Miroslav Lajčak izjavio u Beogradu da se Srbija više ne meša u unutrašnje stvari BiH. Putin i Lukašenko danas razgovaraju o jedinjenju dve države, prenose agencije, Kremlj demantuje. Danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, uz najvišu temperaturu do 2 stepena. U ovoj emisiji tražimo i odgovor na pitanje da li će se raspasti vladajuća koalicija u Srbiji nakon raspisivanja predsjedničkih izbora, čime nije zadovoljna stranka premijera Koštunice. Analitičar Zoran Stojiljković.
Dogod postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Da li postoji mogućnost odlaganja odluke o statusu Kosova zbog predsjedničkih izbora u Srbiji? Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu u intervju u Radiju Slobodna Evropa.
Mi ne možemo da zavisimo od nečije volje i da se status odlaže zbog događaja kao što su predsjednički izbori u Srbiji. To je unutrašnje pitanje i ne može direktno uticati na situaciju na Kosovu, rekao je Sejdiu.
Da li hapšenje nekadašnjeg pripadnika službe bezbednosti Republike Srpske Ljubana Ećima može olakšati potragu za haškim beguncima? Analitičar Miloš Vasić.
Nije me začudilo što je uhvaćen sa tolikom količinom narkotika, jer se godinama vuče priča o tome da se skrivanje Karadžića i Mladića finansira praktično reketiranjem trgovine drogom. Potencijalno ovo hapšenje može biti trag pod uslovom da Ećim i kompanija progovore. U što nisam prezerano siguran.
Čućete i da će u umetničkom paviljonu u Zagrebu sledeće nedelje biti otvorena izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umetnika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu.
Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Becić, Kraljević, Kršinić i još 30 iz plejade najpoznatijih hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. Ukupno 100 remek dijela iz vlasništva Narodnog muzeja u Beogradu upravo su stigla u Zagreb i hrvatska javnost će od 18. prosinca kad se izložba otvara većinu pristiglih umjetnina prvi put vidjeti.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Šefovi država i vlada Evropske unije pokušaće danas na samitu u Briselu da usaglase jedinstven stav po pitanju rešenja budućeg statusa Kosova. Kako navodi Reuters, prema nacrtu zajedničkog saopštenja, lideri Evropske unije će zauzeti stav da je status quo na Kosovu neodrživ. Oni će pozvati Ujedinjene nacije i vlasti u Srbiji i Prištini da pronađu rešenje i da se uzdrže od nasilja. Agencija Beta navodi da su u nacrtu zaključaka današnjeg samita Evropske unije navodi da su lideri spremni da ponude Srbiji brzi put do kandidature za članstvo u Uniji, te da su se saglasili da ubrzaju pripreme policijske misije kako bi stabilizovali situaciju na Kosovu. Navodi se i da su pregovori o Kosovu iscrpljeni, da je status quo na Kosovu neodrživ i da je rešavanje budućeg statusa suštinsko za stabilnost Balkana. Evropska unija izražava uverenje da se napredak na putu ka Uniji, uključujući status kandidata, može ubrzati, ističe se u nacrtu dokumenta koji danas treba da bude usvojen u Briselu. Švedski premijer Frederik Reinfeldt izjavio je uoči samita u Briselu da očekuje da će status Kosova biti rešen posle predsjedničkih izbora u Srbiji zakazanih za 20. januar i pozvao na jedinstvo unutar Unije. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker ističe da je za Uniju važno da zadrži Rusiju kao partnera. Premijer Slovenije, zemlja koja će sledeća predsedavati Uniji, Janez Janša, rekao je da će lideri Evropske unije u Briselu pre svega utvrditi kakvo je stanje u vezi sa rešavanjem statusa Kosova i dodao da neće usvajati bilo kakve konačne odluke. Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn rekao je na sastanku s evropskim parlamentarcima liberalne grupacije da je dobio uveravanje od novoimenovanog kosovskog premijera Hašima Tačija da Priština neće proglasiti nezavisnost pre aprila naredne godine, kao i da će to učiniti uz dogovor sa Zapadom. Ambasadori najmoćnijeg tela svetske organizacije ni drugi dan zaredom nisu uspeli da definišu detalje održavanja sednice na kojoj će sledeće nedelje biti razmatran izveštaj trojice posrednika kontakt grupe o nedavno okončanih 120 dana pregovora između Beograda i Prištine. Još nismo uspeli da se dogovorimo, rekao je Tanjugu belgijski ambasador pri UN-u Johan Verbeke. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da se zalaže da Evropska unija mora da prihvati u svoje članstvo celu Srbiju zajedno sa Kosovom. Tadić u intervju za Politiku precizirao da takav njegov stav ne treba čitati kao da Srbija ne bi trebalo da uđe u Uniju ako joj oduzmu Kosovo, jer to, kako je rekao, nema logike. Upitan da pojasni inicijativu da se pred Međunarodnim sudom pravde otvori pitanje Kosova, Tadić je rekao, ako bi Savet bezbednosti pokrenuo takvu inicijativu na osnovu ovog našeg zahteva, onda je velika vjerovatnoća da bi Međunarodni sud pravde u skladu sa principima međunarodnog prava izneo konsultativni stav da bi nezavisnost Kosova bila u nesaglasnosti sa međunarodnim pravom. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da se Srbija ni pod kakvim pritiscima, niti u zamenu za bilo šta, neće odreći prava na očuvanje suvereniteta i teritorijalne celovitosti zemlje. Siguran sam da će svaki predsjednik vlade Srbije na isti način odgovoriti na ponude da se Srbija odrekne bilo kog dela svoje teritorije u zamenu za neke pogodnosti, naveo je Koštunica povodom izjave premijera Velike Britanije Gordana Brauna da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova kako bi mogla da postane članica Evropske unije. Srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je sinoć da su i Kosovo i evropski put zemlje apsolutni ultimativni cilj vlade Srbije. Mnogi bi danas hteli da se opredelimo ili za Kosovo u sastavu Srbije ili za evropski put. Međutim, braneći našu čast i teritorijalni integritet i suverenitet, borimo se za našu evropsku budućnost i prosperitetnu Srbiju, naglasio je Jeremić. Republička izborna komisija sinoć je jednoglasno usvojila rokove za sprovođenje izbora za predsjednika Srbije zakazanih za 20. januar. Kandidature za predsjednika Srbije mogu biti podnete do ponoći 30. decembra, a za kandidaturu je potrebno 10.000 sudski overenih potpisa podrške građana. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić izjavio je da svako ko ima nameru da ospori odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora treba da se obrati Ustavnom sudu Srbije.
Ukoliko Ustavni sud utvrdi da je moja odluka bila protivustavna, ona će naravno biti povučena. Ja tada naravno neću biti predsjednik ovoga doma. Ukoliko 126 poslanika svojim potpisima zahteva moju smenu, to će biti najkraća rasprava u istoriji ovoga parlamenta.
Oliver Dulić, predsjednik parlamenta. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izjavio je da se odluka o raspisivanju predsjedničkih izbora nikada neće naći pred Ustavnim sudom. Ustavni sud rešava ustavnosti i zakonitosti opštih akata, ne pojedinačnih. Prema tome, ova tema se nikada neće naći pred Ustavnim sudom, rekao je Aligrudić za skupštinskom govornicom neposredno posle obraćanja predsjednika parlamenta Olivera Dulića. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak razgovaruje sinoć u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o aktualnoj situaciji u regionu. Lajčak je nakon tog razgovora za TV B92 rekao da se Beograd sada ne meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali da je to činio u prethodnom periodu kada je u toj zemlji postojao spor oko njegovih mera koje on sprovu u cilju funkcionalnosti institucija.
Bilo je kontraproduktivnih izjava, jer Beograd ima svoju odgovornost kao jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma, a odgovornost se odnosi na čitavu Bosnu i Hercegovinu i to treba da je Beograd i svi političari ovdje da su svjesni toga.
Miroslav Lajčak, visoki predstavnik u BiH. Šefovi država ili vlade Evropske unije potpisali su u Lisabonu ugovor o reformi institucija Evropske unije. Ugovorom se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i rukovođenja Unije i omogućava ulazak novih članica. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
This enlarged European Union.
Ako želimo da Evropljanima obezbedimo razvoj, socijalnu pravdu, slobodu i bezbednost, Unija mora biti u stanju da deluje na svetskoj sceni. Ako želimo zajednicu otvorenih društava i privreda, kolektivnu bezbednost i ljudska prava, razvoj koji garantuje budućnost naše planete uz izazove klimatskih promjena, onda Evropska unija mora da donosi odluke kojima će oblikovati globalizaciju, rekao je Barroso. Usvajanjem ugovora iz Lisabona konačno je rešena i duga kriza u Evropskoj uniji nastala 2005. odbacivanjem predloga Evropskog ustava na referendumima u Francuskoj i Holandiji, kada su građani tih zemalja i na taj način ispoljili strah od preuranjenog prijema novih članica, posebno Turske. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sinoć sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, započevši tako posjet u Minsku, čiji cilj je postizanje napretka u pregovorima o ujedinjenju dve susedne države, javlja Associated Press. Stvaranje jedinstvene države omogućilo bi Putinu da postane lider zemlje još veće od Rusije, pošto će mu sljedećeg maja isteći predsjednički mandat. Kremlj je međutim opovrgao mogućnost razgovora o ujedinjenju, naglasivši da se Putin nije sastao sa Lukašenkom kako bi razmatrali nacrt ustava buduće zajedničke države. Ipak, prošle nedelje iz kabineta predsjednika Lukašenka saopšteno da će ovaj dokument biti na dnevnom redu.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Bile su to dnevne aktuelnosti, nakon toga otvaramo tematski deo emisije. Sukob koji je u vladajućoj koaliciji izbio oko raspisivanja predsjedničkih izbora otvorio i dilemu da li je doveden u pitanje i opstanak vladajuće većine. Istraživao Zoran Preradović.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić pozvao je predsjednika Skupštine Olivera Dulića da povuče odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora jer nije u skladu sa ustavnim zakonom. On je naveo da na snagu nisu stupili svi zakoni neophodni za raspisivanje izbora i da ti zakoni na snagu stupaju 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku.
Kada je reč o zakonu odbrani, na primjer, veoma jasno stoji da je vakacio legis 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Zakon o vojsci. To je verovatno nekom promaklo. Dan stupanja na snagu je 1. januar 2008. godine. Zakon o spoljnim poslovima stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti kaže 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Prema tome, jasna je stvar da predsjednik Narodne skupštine nije postupio u skladu s ustavnim zakonom kada raspisuje izbore za predsjednika Republike.
S druge strane, predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić za skupštinskom govornicom rekao je da će povući svoju odluku ukoliko Ustavni sud utvrdi da je ona neustavna i da u tom slučaju više neće biti predsjednik parlamenta. Istovremeno, šef kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da stavovi o ustavnosti raspisivanja izbora nisu stavovi vlade, već nečiji lični stavovi i dodao da Vlada Srbije ni bilo koji vladin organ do sada nisu raspravljali o odluci o raspisivanju izbora. U kabinetu predsjednika Srbije također odbacuju primjedbe Demokratske stranke Srbije i navode da stupanje na snagu 4 zakona koji regulišu položaj predsjednika nije uslov za raspisivanje izbora. Koalicioni partner Demokratske stranke Srbije, Nova Srbija, međutim ističe da nije isključena mogućnost da širi blok parlamentarnih stranaka bojkotuje predsjedničke izbore zbog načina na koji su raspisani. Imperativna zakonska norma nalaže da izbori moraju biti raspisani do 31. decembra, kaže u izjavi za naš program šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija. Ona istovremeno pojašnjava da bi čekanje da zakoni neophodni za raspisivanje izbora stupe na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku upravo onemogućilo da se izbori raspišu do kraja godine.
Ako bi se tumačio na način na koji je to protumačila nekakva služba vlade pravna. To bi značilo da izbori ne mogu biti raspisani do 31. decembra jer jedan od zakona koji su zakonska pretpostavka za raspisivanje izbora stupa na snagu tek nakon 31. decembra. Mi verujemo da činjenica da je nesporan dogovor da se poštuje ustavni zakon i da se izbori raspišu u rokovima koji je on predvideo, neće biti predmet takvog tumačenja da to može da izaziva krizu.
Još jedna od stranaka vladajuće koalicije G17+, podržava raspisivanje izbora, a potpredsjednik te partije Tomica Milosavljević izjavio je da ne veruje da će zbog izbora doći do raspada vladajuće koalicije. Miloš Aligrudić međutim navodi da će Demokratska stranka Srbije odgovoriti Demokratskoj stranci na raspisivanje izbora tek nakon sednice Saveta bezbednosti o Kosovu 19. decembra.
Pre toga mi nećemo dati nikakav odgovor Demokratskoj stranci i radit ćemo sasvim normalno u ovom parlamentu. Niti će na bilo koji način biti ugrožen vlada Republike Srbije. Što se tiče ovih primjedbi koje sam iznao, one se daju vrlo jednostavno rešiti. Predsjednik Republike treba povući svoju odluku i da je donese u skladu sa članom 3 Ustavnog zakona.
S pravne tačke gledišta nema osnova za primetbe DSS-a, kaže za naš program profesor Pravnog fakulteta Stevan Lilić, ali i dodaje da u svemu postoji naglašen politički kontekst.
Može biti da je ovde reč o jednoj situaciji do koja će dovesti možda do toga da se ova vladajuća koalicija još veoma kratko nalazi na političkoj sceni Srbije. Jer vidimo da Demokratska stranka Srbije zapravo ne poštuje duh onog prvobitnog sporazuma, da kažem, i konsenzusa koji je doveo do usvajanja Ustava i Ustavnog zakona i tako dalje, stalno traži odlaganje izbora, a Kosovo ovde je pretekst za to odlaganje.
Politički analitičar Zoran Zeljković smatra da je nerealno očekivanje Demokratske stranke Srbije da će se baš 19. decembra, kada zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, desiti nešto značajno u rešavanju statusa Kosova i zaključuje.
Ako čitava ta klima oko rešavanja statusa znači da ćemo odlagati izbore, to može jako dugo da traje. Prosto to govori o brojnim problemima unutar vladajuće koalicije, ali to nije prvi put. Ona je tako isklopljena i dogod postoji taj interes da opstanu na vlasti i da ne dođe do narodnih izbora, a mislim da postoji, jer su tek sada završili raspodelu dobiti od parlamentarnih izbora iz januara, mislim da će se to prebroditi kao i neke ranije krize.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorit ćemo o Kosovu, no pre toga na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Lideri Evropske unije danas u Briselu razgovaraju o Kosovu. Evropska unija mora da prihvati u svoje članstvo celu Srbiju zajedno sa Kosovom, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Kandidature za predsjednika Srbije mogu biti podnete do ponoći 30. decembra, utvrdila Republička izborna komisija. Miroslav Lajčak izjavio u Beogradu da se Srbija više ne meša u unutrašnje stvari BiH. Putin i Lukašenko danas razgovaraju o jedinjenju dve države, prenose agencije, Kremlj demantuje. Danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, uz najvišu temperaturu do 2 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da Kosovo ne prihvata nove razgovore o statusu i da će Skupština Kosova u pravom trenutku doneti odluku o nezavisnosti. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Sejdiu je, reagujući na pretnje pojedinih srpskih zvaničnika da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Srbije upotrebiti vojnu silu, kazao da će se u tom slučaju Beograd još jednom suočiti sa NATO trupama. Sejdiu je rekao i da dešavanja u drugim zemljama, kao što su predsjednički izbori u Srbiji, ne mogu uticati na odlaganje rešenja statusa.
Nezavisnost Kosova nema cenu i nikakav pritisak, pa ni vojna pretnja ne mogu uticati na konačnu odluku, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski predsjednik je kazao da ukoliko Srbija pokuša da upotrebi silu na Kosovu, bilo vojnu ili putem delovanja tajnih službi, naići će na odgovor. NATO trupe su garancija i one to neće dozvoliti. Srbija ima sa kime da se suoči, kao što je imala i 1999. godine. Pa neka ponovi još jednom, upozorio je Sejdiu. Predsjednik Kosova je tako reagovao na neke pretnje da bi Srbija mogla intervenisati u slučaju da Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost. Predsjednik Sejdiu je rekao da Priština insistira da se proces rešavanja statusa što pre završi. On je izrazio očekivanje da će posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu 19. decembra doći do ubrzanja procesa.
Kuvandi Kosovo zdot jap.
Skupština Kosova će reći svoje i doneće odluku koju treba da donese. To će biti odluka o nezavisnosti i zahtev za međunarodnim priznanjem, kazao je Sejdiu. Kosovski predsjednik nije naveo vremenski rok do kada bi mogla biti doneta odluka o nezavisnosti. Samo je kazao da postoji okvir i orijentacija kada se taj proces treba završiti. Posle sednice Saveta bezbednosti Sejdiu očekuje preporuke generalnog sekretara i samim tim ubrzanje procesa. Također, Sejdiu kaže da će posle 19. decembra stav zemalja koje podržavaju Kosovo biti još očigledniji. Kosovo ne prihvata nove razgovore, proces je završen jer su iscrpljene sve mogućnosti, Kazao je Sejdiju dodajući da ni dešavanja u drugim zemljama, kao što su predsjednički izbori u Srbiji, ne mogu uticati na rešenje statusa.
Nekem je tamo nesmon varem in vulnetin tek, dok uvičet proljongovat važnim si procesi.
Mi ne možemo da zavisimo od nečije volje i da se status odlaže zbog događaja kao što su predsjednički izbori u Srbiji. To je unutrašnje pitanje i ne može direktno uticati na situaciju na Kosovu, rekao je Sejdiju. Komentarišući stav Kipra, koji ne podržava nezavisnost Kosova, predsjednik je kazao da Kosovo ne želi da bude talac zemalja koje imaju drugačiji stav. Prema oceni Sejdiua, pitanje podeljene Mitrovice neće biti nimalo lako i to će biti jedan od najvećih izazova. Međutim, Sejdiu je kazao da ne veruje u destabilizaciju situacije. To je propaganda onih koji se protive nezavisnosti, poručio je Sejdiu. Za nas je najvažnije da održimo mir građana i institucija, a posebno je važno da na pravi način reaguju bezbednosne snage, kao što su KFOR, UNMIK policija i Kosovska policijska služba, rekao je Sejdiju. Kosovski predsjednik je pozvao građane da doprinesu miru i stabilnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je uhapšena organizovana kriminalna grupa koja je preprodavala drogu. Na čelu te grupe bio je nekadašnji načelnik službe bezbednosti u Banja Luci, Ljuban Ećim, čije se ime nalazilo na crnoj listi SAD i Evropske unije zbog pomaganja haškim beguncima. Može li ovo hapšenje dovesti do traga haškim beguncima i kolika je povezanost kriminalnih struktura i onih koji su optuženi od Haškog tribunala? Odgovor je potražio Radovan Borović.
Pripadnici grupe na čijem čelu je bio Ljuba Nećim su na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Češke i Švajcarske u dužem periodu krijumčarili drogu i činili druga krivična dela sa elementima nasilja, saopštila je policija u Beogradu. Ljuban Ećim je u beogradskim kriminalnim krugovima poznat od sredine 90. godina, kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ljuban Ećim je bio radnik državne bezbednosti RSUP Bosne i Hercegovine još pre ovih ratova. Pa su ga onda nasledili Župljanin i ovi iz Banja Luke, pa je onda tamo sa njima, kao što se kaže čovjek od resursa, pravio jedinicu nešto analogno crvenim beretkama. Navodno im je Ulemek Legija bio nekakav instruktor i sve je to radilo u istoj onoj ekipi pseudopatriota i praktično prevaranata i pljačkaša za vreme one operacije Autonomna pokrajina Zapadna Bosna Babe Avdića. I tu se najviše istaklo, oni su ljudi bavili državnim švercom i dobar deo njih, uključujući tu Jovicu Stanišića i još neke, se sasvim lepo nafatirao parama.
Nakon sumnjivih poslova u Republici Srpskoj i političkog razlaza sa vojstvom Republike Srpske, sredinom 90. i straha za sopstvenu bezbednost, kaže Miloš Vasić, ovaj nekadašnji čovjek od poverenja vlasti u Banja Luci prelazi u Srbiju.
Gubi trage. Sad ono, iz nekog razloga nije me začudilo što je uhvaćen sa tolikom količinom narkotika, jer se godinama vuče priča o tome da se skrivanje Karadžića i Mladića finansira praktično reketiranjem trgovine drogom. U tom kontekstu se pominjalo čak i da je ovaj Željko Škrba, koji je ubijen krajem 2002. kod Zvezdinog stadiona, dakle da je preko Škrbe to išlo Momi Mandiću, a preko Mome Mandića Radovanu Karadžiću, to je s njegovoj nekakvoj logističkoj infrastrukturi. Potencijalno ovo hapšenje može biti trag pod uslovom da Ećim i kompanija progovore. U što nisam pretjerano siguran.
Još uvijek nije poznato da li će se slučaj uhapšene organizovane kriminalne grupe procesuirati u Srpskom tužilaštvu za organizovani kriminal, jer su nam tamo rekli da još nije stigla krivična prijava. Hapšenje ove kriminalne grupe otvara i pitanje da li se ovim ulazi u trag mreži pomagača najtraženijih haških begunaca, jer je uhapšeni Ljuban Ećim dugo godina važio za prvog bezbednjaka u Republici Srpskoj, a njegovo ime nalazilo se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog pomaganja u skrivanju haških begunaca. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika kaže da su sve kriminalne grupe povezane sa jatacima i ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji.
Znači, to su blizanci, negde se potpuno spajaju, jer su postojale čitave grupe koje su išle na ratišta i tamo su činile čude i izvršavale zločine. Međutim, manje je problem u tome. Mnogo veći problem je u činjenici da je to sve povezano sa službama državne bezbednosti, starim, nerasformiranim, još uvek važećim. Pa ja mislim da je mreža pomagača ratnim zločinima tu ispred nas. Znači, može da dovede do toga, postoji čitav niz tragova, ali je problem i dalje politička elita, ako to može uopšte tako da se nazove, koja čini hapšenje pojedinaca često ne besmislenim, ali niko od nas ne očekuje nešto epohalno kada se uhapsi jedan za koga se utvrdi da je pomagao.
Kako je saopštio MUP Srbije, pored Ljubana Ećem uhapšeni su i Aleksandar Stevanović, Predrag Njegovan i Igor Ranković, svi nastanjeni u Beogradu, i Velimir Bila iz Hrvatske. Prilikom pretresa stanova u Beogradu, policija je pronašla više od 48 kg heroina, 4 kg kokaina, 2 pištolja više falsifikovanih isprava i 210.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I za kraj emisije jedna vedrija tema. U umetničkom paviljonu u Zagrebu sljedeće nedjelje bit će otvorena reprezentativna izložba 100 vrhunskih dela hrvatskih umetnika od 1850. do 1950. iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Izložba pobuđuje veliko zanimanje jer je reč o izuzetno vrednim delima najvećih hrvatskih umetnika 19. i 20. veka, a neka od njih Hrvatska će javnost prvi put vidjeti. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Meštrović, Karas, Job, Knifer, Bukovac, Medović, Becić, Kraljević, Kršinić i još 30 iz plejade najpoznatijih hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. Ukupno 100 remek djela iz vlasništva Narodnog muzeja u Beogradu upravo su stigla u Zagreb i hrvatska javnost će od 18. prosinca, kad se izložba otvara, većinu pristiglih umjetnina prvi put vidjeti. Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković.
Doista možemo reći da je to ono što nikada nije bilo viđeno na jednom mjestu, u jednom trenutku, na jednom projektu ovdje u Zagrebu.
Autori projekta su povjesničar umjetnosti iz Zagreba Zvonko Maković i Ljubica Miljković iz Beogradskog narodnog muzeja, koja je i glavni inicijator cijelog događaja, profesor Maković.
Na sugestiju Narodnog muzeja, koji je zatvoren zbog restauratorskih radova, dio zbirke putuje po svijetu, dio su zbirke oni nama prije 3 godine ponudili i mi smo to prihvatili, evo sada finaliziramo.
S obzirom da je Beograd bio prijestolnica, a potom i glavni grad bivše zajedničke države, Narodni je muzej, podsjeća Maković, otkupljivao dijela iz svih bivših republika, a dio je dobivao donacijama. U njegovom respektabilnom fundusu jugoslavenskog slikarstva ima 2700 umjetnina, od čega najviše iz Hrvatske, čak 900 radova.
Da ne kažem da Narodni muzej ima 40 remek dijela Meštrovićevih, da je za ovu prigodu izabrano samo manji dio, da kako reprezentativni, mi smo izabrali ono što je moguće bilo dopremiti. Tu je majka, tu je Banović Strahinja, dakle to su mramori, tu je jedan rob iz tog vidovdanskog ciklusa, dakle težište je na vidovdanskom ciklusu. Zatim remek dijela Bukovca koji ondje ima, zatim Uzelca, Joba, Miroslava Kraljevića, nema koga nema. Najnovije dijelo je jedan meandar Julija Knifera iz 69. godine koji je također došao, što je zanimljivo, kao i najstarije djelo, a to je Karasov Potre, donacijom.
Ravnatelj umjetničkog paviljona Radovan Vuković ističe da je za realizaciju ekskluzivne zagrebačke izložbe Narodni muzej iz Beograda pružio stručnu, tehničku i financijsku pomoć.
Sve u svemu, izložba koja je dijelom, ili radovi na ovoj izložbi koji jesu dijelom viđeni do sada u sklopu nekih ranijih retrospektiva, ali nikada ovoliko i ovakvih na jednom mjestu do sada.
Upitan imaju li zagrebački muzeji u svojim fundusima srpskih umjetnika čija djela bi mogli ponuditi ili na isti način posuditi Beogradu, Maković odgovara da je to neznatan broj.
Znatno manje, budući da je sasvim drugačija politika bila. Beograd je i prije nego što je 18. godina nastalo pripremao se da bude prestolnica buduće države. Prema tome, kroz taj aspekt treba promatrati i otkupe. Hrvati nisu imali takve inicijative, recimo integralističke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Još jednom najvažnije vesti. Lideri Evropske unije danas u Briselu razgovaraju o Kosovu. Kandidature za predsjednika Srbije mogu biti podnete do ponoći 30. decembra, utvrdila Republička izborna komisija. Putin i Lukašenko danas razgovaraju o jedinjenju dve države, prenose agencije, Kremlj demantuje. Danas oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, uz najvišu temperaturu do 2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.